Бір күні бір хатқа тап болдым. Оны башынан ақырына қадар оқып шықтым. Онда нендейдір мұңсулық, йоқсыну, сағыну хислері бар еді. Бұл бір егітінің өз қызына жазған хаты болған. Оқып кетем. Мені бабат жіберем, сен аяған хатларым, сені ғана сағынам, ұнатмам, қалдырмам, ойлайым ішімнен ғана, сені ғана яратам, сенге болған хистерімді бір кімге де бере алмам, сені ғана яратам, хаманда бір қаты, әйе біз бірге түгел, ол уақытны жалғыздым, менге болған хистеріңді аңламадым, ойнадым, нешік ғана болса да, ұнатуға тырыштым, қашандыр бірге едік, сен, мен, екі біз, жоқ басқалар жанымызда, екеу ғана қаламызда, ол мезгілді ұнатмам, хатырымнан шығармам, сол уақыт Көп бірге, біргелешіп ғұмірге Болырбыз деп мәңгіге Қиялларда жүрген еді Кересін шәкеліп шықты Біз оны бет білмедік Әзір мұнда бір өзім Ашудан яна үзім Неге шушы вақытларына алдарақ біз көрмедік
Сені қаман Сағынамын Сені ғана Йоқсынамын Әгер қойтсаң Кеременім янарыма Мен сені Қаршы алырман, құшақларман, яратырман
Тегіз жіберген хаттан бірнеше күннәр өтті Әсін жауап бермейсің, білмейсің, көрмейсің Менім сарғаюымны, сені бек сағынудан Білмем тағын хислер бар ма, юқсынып шашынудан Тағын бір хат язған болам, біраздан ана ертам Әбіраздан бүтінлей, өз-өзіме құтырам Оннан тағын ойға батам, мен сені бет яратам Сені башқа кішіге бір қошанда бер алмам Яратам бет мен сені, хоманда бек қаты Нәрсе ол бізге қаршы, бек қаты сәбәп болды Біздің тұрмышыны бұрды, біз бет бәхетлер заты Кімнер бізнің араға, ауыр ташларыны салды Мен ақиын қарасаң да, жылымны тұй алмасаң да Бір қошанда ойламам, сені нашар зат дейіп Әр уақыт ғафу етермін, ашуланып қышқырсаң да Ләкен сенің соңғы сөзлер қалды
үрекке дейіп Қаман, сағынамын Сені ғана Йоқсынамын Әгер қойтсаң Кеременім янарыма Мен сені қаршы алырман Құшақларман, яратырман Сені қаман Сағынамын Сені ғана Йоқсынамын Кеременім янарыма Мен сені қаршы алырман Құшақларман, яратырман
Балар бірге бұл алмаған, тұрмыш жолай тілеген Олаңа ғымірлікке, бек қаты өккәләген Әсіз дұслар ұнытмағыз, араларыны соқлағыз Нәрсегіне болса да, бір-біріңні яқлағыз Ярышығыз, өзішіғыз, мәхәбәтіні сатмағыз Яратығыз